Stimați frați și surori, suntem în casa Domnului în această seară și pentru câteva momente vom sta în fața Cuvântului Divin și cred că nu este prea mult dacă credem din toată inima că Dumnezeu este acela ce ne vorbește și în aceste momente. Ar vrea să deschideți Sfânta Scriptură pentru cei ce o aveți la dumneavoastră în această seară și vrea să citim un singur verset din Cartea Sfântă, din Geneza, capitolul 22, și vom citi versetul 4. Cuvântul Domnului din Geneza, capitolul 22, versetul 4. Cuvântul Domnului vorbește astfel. A treia zi, Avram a ridicat ochii și a văzut locul de departe. În această seară aș vrea să vă îndrept atenția înspre un subiect ce sunt convins că la prima vedere veți fi familiarizați cu el, dar aș vrea să intrăm puțin în alte perspective ale acestui domeniu fantastic de credință ce îl avem înaintea lui Dumnezeu. Biserica noastră, în ultima vreme, se poate recomanda ca o biserică a rugăciunii. Avem slujbe de rugăciune, avem programe de rugăciune. Fiecare dintre noi sunt convins că acasă, în viața particulară, caută să fie cât mai disciplinat în rugăciune. De foarte mic am fost obișnuit cu rugăciunea. Am crescut într-o casă în care rugăciunea era ceva normal, ceva natural, făcea parte din viața noastră cotidiană. Cred că timpul liber, aș putea să-l traduc în casa noastră, era rugăciune. Am crescut lângă o mamă ce până în ziua de azi a rămas credincioasă și este recunoscută ca o femeie a rugăciunii. Erau momente în care ne rugam și la propriu, până și zidurile plângeau alături de rugăciunile sfinților ce erau înălțate înaintea lui Dumnezeu. În ziua de astăzi, dacă vrei să afli ceva despre rugăciune, mass media stă la dispoziție și poți să afli atâtea lucruri. S-au făcut atâtea studii, s-au scris atâtea cărți. S-a motivat, într-un fel sau altul, biserica la rugăciune, generații întregi, de a sta în prezența lui Dumnezeu, de a înțelege acest domeniu al teologiei rugăciunii. Ne-ar plăcea să credem că învățăm pe copii de mici să se roage și când venim la biserică ne manifestăm printr-o formă sau alta rugăciune, venim cu cuvinte și vă spunea Marcial la un moment dat că ce-ar fi pentru câteva momente să ne oprim și să încercăm să ne rugăm diferit de altă dată. Îl provoca Marcial să ne rugăm cu alte cuvinte, ce nu le-am mai rostit până atunci. Indiferent de subiectul ce îl vom aduce înaintea lui Dumnezeu, să stai înaintea Domnului și să găsești cuvinte speciale, cuvinte ce nu le-ai mai făcut și nu le-ai mai dat până atunci în fața lui Dumnezeu și mi-ați zâmbit foarte mulți dintre dumneavoastră. Și pe bună dreptate ați zâmbit pentru că este foarte greu, pentru că ne-am obișnuit la un moment dat, avem un limbaj al rugăciunii. Avem niște cuvinte ce le tot rostim și chiar că în dorința noastră interioară de a-i spune Domnului multe, ne oprim în vocabularul nostru limitat în comparație cu măreția lui Dumnezeu. În această seară, aș vrea să vă aduc în atenție un alt mod de rugăciune. Unul pe care îl practicați de atâtea ori, unul ce îl practicăm în atâtea rânduri, Unul ce ne este foarte aproape, doar trebuie sedimentat în această seară. Și pe baza cuvântului din această seară l-am numit rugăciunea ochilor. Rugăciunea ochilor. Dincolo de cuvinte și dincolo de simțiri, dincolo de manifestările verbale și dincolo de manifestările emoționale, când parcă nu mai ai ce să-i spui lui Dumnezeu, parcă nu mai poți să transpui în limbaj uman, există această rugăciune a ochilor. Când am citit cuvântul Domnului din Geneza, din capitolul 22, foarte mult m-a afectat prima parte a versetului 1. Dacă aveți Sfânta Carte, vă rog să deschideți împreună cu mine și să urmăriți aceste cuvinte grele ce sunt scrise aici. Cuvântul afirmă după aceste lucruri. Și am fost atât de mirat și am vrut să văd care au fost aceste lucruri și dacă citești puțin mai înainte, vei vedea că omul lui Dumnezeu a avut parte de experiențe extraordinare. Avram a avut parte de izbăvirea lui Dumnezeu. Avram a avut parte de un miracol din partea lui Dumnezeu. Avram a avut parte de o relație specială cu Dumnezeu. Și atunci când ai parte de biruințe în fața lui Dumnezeu, atunci când ți se dă harul să ai experiențe speciale cu Dumnezeu, nu te aștepți să ți se întâmple ceva rău. E ultimul gând care trece prin minte. Ai dori ca atunci când ești botezat cu Duhul Sfânt și vine acea bucurie imensă peste tine și spui, așa va fi de acum înainte. În această dimensiune voi trăi de acum înainte, aceasta va fi starea, nu o să mă mai necăjesc, nu o să mă mai amărăsc. Câte sinonime din astea ardelenești, observați că nu mi-am pierdut încă ardelenismul din mine. Și nu te aștepți când în inima ta, în viața ta, în starea ta apare întristarea, apare amărăciunea. Apare tot felul de stări. Dar interesant este că acest cuvânt spune că după aceste lucruri, Dumnezeu a pus la încercare. După ce, Doamne, Tu vii lângă mine, după ce vorbești cu mine, după ce îmi faci har, intervii cu mână tare, îmi dai parte de niște experiențe glorioase împreună cu Tine, mă așteptam ca Tu, Dumnezeule, să mă binecuvintezi. Mă așteptam ca Tu să îmi faci parte de lucruri mult mai glorioase, mult mai spectaculoase. Așteptam să văd altfel lucrurile, să pătrund mai adânc în universul Tău, să te descoper mai adânc. Și este adevărat. Pentru că Dumnezeu, inclusiv prin încercările prin care ne trece, nu face altceva decât să descopere din dimensiunea trăirii împreună cu El, slăvit să fie numele Său. Dumnezeu l-a pus la încercare pe Avram și a zis, Avrame, și mare lucru să se vorbească, mare lucru ca Dumnezeu să-ți rostească numele. Avrame. Și Avram, pentru că era obișnuit cu glasul Domnului, fac o paranteză aici, încă mai suntem la nivelul vorbelor. Încă mai suntem la nivelul comunicării directe, pentru că rugăciunea este o comunicare directă cu Dumnezeu. Este transpusă prin vorbe. Domnul îi spune Avrame și Avram care este obișnuit cu glasul lui Dumnezeu. Ce mare har să fii obișnuit cu glasul lui Dumnezeu. Ce mare discernământ ai să poți sesiza glasul lui Dumnezeu din mulțimea gândurilor, din mulțimea problemelor, din mulțimea vocilor ce se aud în jur. Să-L auzi pe Domnul că te cheamă și tu, fără ezitare, să poți să răspunzi, iată-mă, iată-mă. Samuel încă nu avea experiența lui Avram.
Samuel încă nu a intrat atât de profund în relația cu Dumnezeu când i s-a făcut aceeași chemare, când a vrut Dumnezeu din nou să comunice cu el și a trebuit să-i spună altul, auzi, când vorbești cu Domnul, răspunde-i, te cheamă, spune-i, iată, sunt aici. Pierdem de foarte multe ori experiențe minunate cu Dumnezeu și pierdem minunile Lui în viața noastră pentru că nu răspundem Lui Dumnezeu. Mintea noastră este atât de concentrată chiar pe experiențe și pierde din vedere pe Dumnezeu. Este o greșeală ce o facem în mod frecvent în rugăciune, când în loc să ne concentrăm asupra Lui Dumnezeu, suntem mult mai concentrați asupra adiacentelor, asupra lucrurilor din jurul lui Dumnezeu. Totuși Avram spune, iată-mă. Și acum, după aceste lucruri, vindecare, vorbire directă, colaborare, minuni, descoperiri, Domnul să se prezinte, să vorbească cu tine, tu să vorbești, să-i răspunzi. Și să asculți acum ce îți vorbește Domnul, așa cum subliniam mai înainte, te-ai fi așteptat să auzi acum un lucru special, un lucru glorios, să spună Domnul ceva care să îți dea încă un impuls de a merge înainte, de a face încă ceva glorios, de a porunci ceva și a se petrece ceva special în viața ta. Oh, da, se va petrece ceva deosebit în viața lui Avram. Și acum aș vrea să vă imaginați șocul lui Avram. Asemenea, șocul dubitare din viață când te-ai așteptat ca Dumnezeu să lucreze într-un fel și ți se întâmplă exact diferit. Nu știu dacă ați trecut pe acolo, sunt convins că ați trecut. Eu am trecut pe acolo și dumneata ai trecut pe acolo. Când ai vrut ceva special să producă și exact inversul situației. Dumnezeu i-a zis, versetul 2, ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu. Cât de profetice sunt cuvintele acestea, cât de adânc sunt în comunicare, în rugăciune înaintea lui Dumnezeu sau a convorbirii Domnului cu oamenii. Deci ia pe singurul tău. Nu sună cumva așa peste timp, noi care acum beneficiem de revelația aceasta a cunoașterii că singurul fiu al lui Dumnezeu, singurul care îl putea înțelege pe Avram, și singurul care ne înțelege pe noi în totalitate este Dumnezeu. Noi spunem de atâtea ori, o, te înțeleg. Știi că stăm de vorbă cu oamenii și îi spunem, o, te înțeleg, îți înțeleg durerea, îți înțeleg. Vreau să vă spun ceva, am învățat să nu mai spun asta. Am învățat să mă raportez la ceea ce cu adevărat înțeleg, pentru că până ce n-ai umblat în acea situație cu omul respectiv, e ușor să spui, o, da, frate, Domnul te întărește, Domnul lucrează, Domnul îți dă, Domnul îți face, dar tu n-ai trecut niciodată pe acolo, n-ai cum să-L înțelegi. Dar Avram, când a auzit cuvintele acestea, n-a știut că Dumnezeu îl înțelege. Dumnezeu îi spune, și uitați cât de profetice sunt cuvintele acestea, ia pe singurul tău fiu. Și parcă ai spune, Doamne, dar de ce trebuie să pui cuțitul în rană și să-l rotești acolo și nu puteai să găsești cumva altfel să comunici cu mine? Spune, ia pe singurul tău fiu pe care îl iubești, pe Isaac. Du-te în țara Moria și adu-l arde de tot acolo pe un munte pe care ți-l voi spune. Te întreb în această seară, ce cuvinte mai spui Domnului în astfel de situații? Mai ai cuvinte să-i vorbești lui Dumnezeu în rugăciune în astfel de momente? Încerc să-mi imaginez, te invit pe dumneata, vină împreună cu mine să imaginăm, să stai în fața lui Dumnezeu. Ai avut parte de mari binecuvântări, de mari experiențe, Domnul îți vorbește, Domnul este cu tine bun și te-ai aștepta într-un mod normal să ai parte de lucruri glorioase și în loc de asta Domnul îți spune, știi ceva? Ia pe fiul tău.
și adu-l ca jertfă. Și nouă românilor, care avem multe cuvinte la noi și suntem foarte descurcăreți în limbaj, sunt fel convins că am fi stat în fața Domnului moți. Fără cuvinte. Și acum începe rugăciunea ochilor. Avram s-a sculat dis de dimineață, a pus șaua pe măgar și a luat cu el două sluci pe fiul său Isaac. A tăiat lemne pentru arderea de tot și a pornit pe locul pe care îi spusese Dumnezeu. Nici o vorbă! Nu menționează Scriptura nimic, niciun cuvânt! Nu spune să fi vorbit Avram ceva cu Isaac. Nici măcar nu spune că ar mai fi rostit un cuvânt Avram după situațiile acestea. Mare har că ceea ce a făcut, a făcut îndată. Aici este un alt domeniu în care nu vrem să stăm în această seară. Să auzi o astfel de chemare și tu să ai puterea, acolo maturitate spirituală, acolo legătură cu Dumnezeu, încât să ai puterea după o astfel de cerere să te ridici dintr-o dată și să pui în aplicare ceea ce Domnul îți cere. Dar asta este un alt subiect. Și ajungem la rugăciunea ochilor, unde cuvântul spune: a treia zi Avram a ridicat ochii și a văzut locul de departe. Știi de ce am numit rugăciunea ochilor? Pentru că toate aceste trei expresii din versetul 4 au de-a face cu privirea, au de-a face cu ochii. Se spune că ochii sunt fereastra sufletului. Și pe bună dreptate se spune lucrul acesta, pentru că în funcție de ceea ce vedem, majoritatea dintre noi avem o percepție despre un lucru sau altul. Simțim ceva sau nu simțim. Reacționăm sau nu reacționăm în funcție de ceea ce vedem. Poate fi mirosul oricum, dacă esteticul nu bate, ai pierdut tot. Dacă vezi vreo nedreptate, te supără în inima ta. Dacă vezi pe cineva fericit, se transmite un mesaj de bine, de liniște, de pace. Dar de data aceasta, privirea lui Avram a fost o rugăciune spre Dumnezeu. O rugăciune extraordinară. În primul rând, rugăciunea aceasta eu am tradus-o ca fiind rugăciunea fără glas. În primul rând, rugăciunea ochilor este rugăciunea fără glas. Cuvântul Domnului spune în a doua parte a versetului 4: a ridicat ochii. Nimic nu se vorbește despre vorbe, nimic nu se spune despre comunicare, nimic, ci a ridicat ochii. Și am stat înaintea Domnului și am vrut să intru în acest domeniu al rugăciunii fără glas, să știți că el este practicat, este un domeniu extraordinar să stai înaintea lui Dumnezeu fără cuvinte și totuși să pătrunzi în intimitatea lui Dumnezeu. Este un subiect foarte greu ce putem să-l dezbatem. Dar ideea este că m-am uitat în cuvântul Dumnezeu și am văzut în Psalmul 121, versetul 1, o afirmație: îmi ridic ochii spre munți. Nu spune voi vorbi ceva, voi striga ceva, voi afirma ceva, ci spune îmi ridic ochii spre munți. Că atunci când ești în problemă, atunci când ești în necaz, atunci când ești în încercare, atunci când treci printr-o stare grea, omului Dumnezeu își ridică ochii. Avram a știut cu cine are de-a face, a știut cu cine comunică și a știut încotro să-și îndrepte privirea. Direcția lui era trasată clar, direcția noastră, pe iubiților, frați și surori, stimații mei. De atâtea ori pierdem din vedere muntele lui Dumnezeu. Vă vorbeam de multe ori la timpul de închinare, marți seara,
pierdem din vedere cerul. Suntem atât de înglodați, suntem atât de concentrați, suntem atât de afectați să privim toate lucrurile, să înțelegem toate mecanismele lumii acesteia, încât uităm aproape cu desăvârșire că de fapt orizontul nostru, ținta noastră, spectrul nostru este cerul. Este muntele lui Dumnezeu. Îmi ridic ochii spre cer. Întrebarea este, de unde îmi va veni ajutorul? Stau și mă gândesc acum la Avram, ridicându-și ochii. N-a spus nimic. N-avea cum să-i spună lui Isaac, știi ceva? Eu acum te iau, te duc pentru că trebuie să te sacrific. Cum să-i spui copilului tău astfel de lucruri? Și de foarte multe ori în relații de familie, de foarte multe ori în relații cu prietenii, de multe ori te întreabă unul sau altul, auzi, ce faci? Și la prima vedere tu ce să răspunzi? Răspunzi, băi, bine. Dar ochii tăi trădează, se uită unul și zice, auzi, văd ceva în ochii tăi, ce vezi în ochii tăi? Cum să-i spui cuiva? Uneori unele lucruri nu se pot spune, n-ai cuvinte. N-ai limbajul potrivit să-i spui cuiva lucrurile acestea și mă gândesc ce se întâmpla în momentul acela în inima, în mintea lui Avram. Să meargă alături de fiul lui, alături de ceilalți, alături de cei care îl cunoșteau până atunci, care, probabil că până atunci Avram, facem o supoziție acum, a discutat, a vorbit despre experiențe ce le-a avut cu Dumnezeu. Le-a spus slujitorilor despre faptul cum Dumnezeu s-a descoperit, cum Dumnezeu a lucrat. De data aceasta, Avram ridică ochii. De unde va vine ajutorul, spune cuvântul Dumnezeu? Tot Psalmul 123, versetul 1 și 3, răspunde la această întrebare. La tine îmi ridic ochii, la tine care locuiești în ceruri. Vă mărturiseam, marți, m-a afectat mult lucrul acesta, eram cu copiii în mașină și ascultam o predică la radio și păstorul care vorbea acolo vorbea despre un subiect la detaliat, la un moment dat, fără nicio legătură, i-a întrebat pe oameni, vă dați seama cum va fi în cer? Pavel spune doar că a simțit, a gustat puțin, a avut doar o mică experiență din fascinația cerului și a rămas fără de cuvinte. Vă dați seama? Și nu știu de ce a trebuit să oprim sau am revenit pentru scurt timp din nou în mașină și Carina, asta nu v-am mai zis, o vă zic acum, Carina îmi zice, auzi, nu poți să pui din nou la predica aia cu cerul? Dragii mei, Domnul ne vorbește în această seară că privirea noastră este îndreptată spre El, rugăciunea ochilor este spre El, de acolo, de unde este El, din cerul prea înalt. Acolo în cer unde nu va mai exista durere, în cer unde nu va mai exista lacrimă, în cer unde nu va mai exista nicio stare de confuzie. Mă gândesc că Avram se uita și zice, Doamne, de unde va veni ajutorul? Și sunt convins, pentru că l-a știut pe Dumnezeu credincioșul, l-a localizat pe Dumnezeu, sunt convins că a spus asemenea psalmistului, la tine îmi ridic ochii, la tine care locuiești în ceruri, așa se uită ochii noștri la Domnul, Dumnezeul nostru. Știți până când? Rugăciunea ochilor nu are un termen. Aici este frumusețea, ți-ai pierdut limbajul, ți-ai pierdut capacitatea de a-i spune durerea, ți-ai pierdut rugăciunea aceasta a ochilor înainte al Dumnezeu. Atâta timp cât ochii sunt îndreptați spre cer, atâta timp cât ochii sunt îndreptați spre Dumnezeu, atâta timp cât încă mai ai direcția corectă, nimeni nu te poate opri. Și rugăciunea a ochilor continuă, spune cuvântul Domnului în psalm, până va avea milă de noi, slăvit să fie Domnul. Vreau să deschizi la 1 Samuel, la capitolul 1,
pentru cei ce aveți Sfânta Carte la dumneavoastră, 1 Samuel, capitolul 1, la versetul 12, și știți aici experiența aceasta extraordinară a acestei femei, Ana, o rugăciune a ochilor, o rugăciune fără glas, pentru că rugăciunea ochilor este fără glas, în primul rând. Ana spune cuvântul Domnului că stătea înaintea lui Dumnezeu. Stătea înaintea lui Dumnezeu, versetul 10 spune, se ruga Domnului cu sufletul amărât și plângea. Veți vedea că în situația care vă voi prezenta, în rugăciunea ochilor, apar de foarte multe ori aceste cuvinte, durere, întristare, amărăciune, ochi, vedere. Spune cuvântul Domnului că ea se ruga Domnului cu sufletul amărât și plângea. Versetul 12, fiindcă ea stătea multă vreme în rugăciune înaintea Domnului, Eli, știi ce făcea? Preotul casei Domnului, și din păcate mai există astfel de stări în ziua de astăzi și astfel de oameni care stau și se uită la vorbele tale. Se uită la comunicarea dumitale, se uită la modul în care eu vorbesc, la modul în care rostesc. Și fac o paranteză, măcar că am fi repetați după ceea ce vorbim cu adevărat, dar de multe ori suntem răstălmăciți și de multe ori ni se pun cuvinte în gură și ni se dau toate peste cap. Dar preotul stătea să uita la Ana. Din poziția lui de preot al templului își făcea datoria, se uita și auziți, el chiar specifică. Zice, fiindcă ea stătea multă vreme rugăciunea înaintea Domnului, Eli se uita cu băgaie de seamă la gura ei. Versetul 13. Ana vorbea, unde? Ana vorbea în inima ei. Un prieten de-al lui Avram. Sunt convins că și Avram, mergând, vorbea în inima lui. Ochii erau îndreptați, nu putea să-i spună nimic. Ana era atât necăjită, era atât de amărâtă, era atât de concentrată în conversația cu Dumnezeu. Poate e mult a epuizat, de bolibu poate i-a spus de multe ori, Doamne, dar nu-mi dai și mie un copil? Nu faci și mie parte de binecuvântarea aceasta? Fără a mă interpreta greșit, aș vrea să depun o mărturie în această seară. Unii dintre dumneavoastră o știți. Mama mea a trecut printr-o astfel de experiență. Vorba americană, să facem istoria scurtă. După două sarcini pierdute, doctorii i-au spus că nu va mai putea face copii. S-a pocăit, s-a întors la Domnul. Și tata a venit într-o familie ortodoxă foarte înfocată. A zis, cred că ne-a bătut Dumnezeu pentru asta, pentru că te-ai pocăit. Și a început să vorbească urât despre aceasta și mama mergea la rugăciune, vă spuneam de la început, iubea rugăciunea, iubește rugăciunea. S-a dus la rugăciune și la rugăciune. I-a spus Domnului despre durere, i-a spus Domnului despre necaz. Sunt convins că mulți dintre noi facem lucrul acesta și uneori nu mai avem ce să mai zicem, dar totuși în mintea noastră, în inima noastră continuăm să ne rugăm. Și cuvântul profetic vine pentru mama și spune, la anul pe vremea aceasta vei avea un fiu. Lucrarea a fost mai complexă. Până și chemarea în slujire a fost spus acolo. Ar vrea să vă mărturisesc în această seară cu smerenie stau înaintea mea voastră, despre mine era vorba. Eu sunt acela. Stătea Ana în fața lui Dumnezeu și probabil că sora Druhora se regăsește în cuvintele astea, nu? În experiențele a avut cu Dumnezeu și Ana. Mai sunteți aici multe ce purtați acest nume frumos. Să stai înaintea Domnului și i-ai spus, nu vrei să audă chiar toată lumea, vrei să ai o intimitate cu Dumnezeu, vrei să ai o ridicare înaintea Lui, vrei să-i spui durerea lui Dumnezeu, îi spui fără vorbe, fără glas. Dar ochii îți sunt ațintiți înspre munte, nu pierzi din vedere muntele. Cuvântul spune, Ana vorbea în inima ei și numai buzele mișca, dar nu îi se auzea glasul. Atât de mult îmi place ce spune ea în versetul 15. Îmi vărsam sufletul înaintea Domnului. Doamne, mă gândesc la Avram, cum ar fi vrut să-și varse sufletul înaintea Domnului. Cum ar fi vrut să-și pune totul înaintea lui Dumnezeu. Câte întrebări nu avea Avram, gândiți-vă, stați în poziția lui această seară. Să stai în locul acela și câte le-ai fi întrebat pe Domnul. Cred că cea mai frecventă întrebare este, de ce, Doamne? De ce? Îmi place, în schimb, ce spune Eli, a luat din nou cuvântul, versetul 17, și a zis, du-te în pace și Dumnezeul lui Israel să asculte rugăciunea pe care i-ai făcut-o. Doamne, ascultă rugăciunea! Apoi, a doua caracteristică a rugăciunii ochilor, dacă prima este rugăciunea fără glas, a doua este rugăciunea perseverenței. Nu am să stau la fel de mult ca în celelalte, pentru că vreau doar să le punctez aceste ultime două gânduri, pentru a vedea că de fapt sunt o traducere a ideii principale ce v-am adus înaintea dumneavoastră. Dar la doilea rând, rugăciunea aceasta a ochilor este rugăciunea perseverenței. În prima parte a versetului 4 spune, a treia zi. Vă spun ceva, un om slab, un om ce nu are un fundament în Hristos, un om ce nu are o viață de rugăciune, un om ce nu comunică des cu Dumnezeu, se și stinge tot la fel de repede. Observați limbajul de rugăciune ce-l avem. Îți dai seama după anumite persoane, pe modul în care se roagă, că sunt prieteni cu rugăciunea și sunt unii care folosesc aceleași cuvinte, aceleași expresii, aceleași stări și dacă cumva rugăciunea continuă mai mult, se stinge pentru că nu mai are ce să-i spună Domnului. De data aceasta este o rugăciune a perseverenței. Spune că a treia zi Avram a ridicat ochii. Dacă până atunci a comunicat cu Dumnezeu, sunt convins că a comunicat și în prima zi, a comunicat și în a doua și a comunicat și în a treia. Nu apare niciun cuvânt de lamentație aici, niciun cuvânt de a fi speriat Avram. Nu arată că Avram ar fi spus unora nu știu ce cuvinte. În schimb, așa cum o precizam, arată că el pe drumul spre munte, pe drumul spre destinația finală, ce nu era deloc ușoară, el spune că el a știut ce trebuie să facă. Slujeam în Oltenia, am început în orașul Balș și la un moment dat frații de acolo mi-au propus ca să facem și studiu, dar să îi învăț să se roage. Știau despre noi ardelenii că ne rugăm. Oltenii au debit verbal, dar nu sunt atât de emoționali ca și noi, ei sunt mai raționali. Și ei îți spun în două cuvinte cât spunem noi în 20. Și mi-au cerut să stea și ei, au zis, poate că noi nu surprindem, poate că ceva nu. Și vreau să vă spun că Domnul mi-a făcut parte de un mare har. Fiind fermecat de universul acesta al rugăciunii, având experiența aceasta vieții înaintea Domnului de mic în rugăciune, am spus un lucru ce Domnul mi l-a descoperit. Știți cum este cu rugăciunea? La fel ca și cu mâncarea. Cu cât știi să o pregătești mai bună, cu cât știi să o faci mai sănătoasă, cu cât știi să-i dai un conținut și o formă mai frumoasă, cu atât îți este mai dragă. Și avem noi un proverb care spune că pofta vine și că pofta vine mâncând. Nu-ți este ușor să te rogi, nu este ușor să rămâi perseverent în rugăciune, nu-ți este ușor să rămâi tot timpul în această stare de rugăciune, dar să știi ceva, rugăciunea își are efectul și prins drag de rugăciune numai rugându-te. Nu-ți este ușor, firește, să te apuci de rugăciune. Oricât de spiritual ai fi în locul acesta, nu ți este ușor, gata, mă apuc și stau. ci întotdeauna și ceea ce ai crezut că nu vei putea să spui Domnului și ceea ce ai crezut că nu vei putea experimenta și nu vei putea să stai atâta rugăciune. Mergi la rugăciune și zici de multe ori, știu, mai ești și care vin vineri seara, mergi la rugăciune și unii poate zic, stăm atâta, numai că Duhul Domnului sau marți seara ne apucăm și ne rugăm. În seara asta, nu, Dumnezeu ne-a binecuvântat cu rugăciuni deosebite. Știți cum e? Vrei să ai o viață de rugăciune? Începe și te roagă. Fii perseverent. Rămâi în rugăciune, rămâi în Duhul rugăciunii. Cuvântul Domnului spune în Marcu, în capitolul 14, versetul 38, dacă vreți să citiți împreună cu mine, cuvântul Domnului spune acolo, vegheați și rugați-vă. Și m-am uitat de curiozitate să văd în alte traduceri și în limba engleză mi-a plăcut. Vorbiți despre rugăciunea ochilor, știți care este termenul pentru vegheați? Watch. Nu este listen, nu este ascultă, ci privește, fii atent, fii un perseverent, fii acolo, în alertă. Cuvântul Domnului spune, vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Sunt convins că în drumul pe care l-a făcut în aceste 3 zile, orice s-ar fi plâns, oricui ar fi spus nu știu ce, crezi că l-ar fi înțeles mulți? Nu! Sunt convins, în schimb, că a fost atent, că a fost perseverent și a știut, cumva Dumnezeu va interveni. Cumva Dumnezeu va lucra, cumva Dumnezeu se va manifesta, cred că se va întâmpla ceva. Vegheați și rugați-vă, ca să nu cădeți în ispită. Duhul este plin de râvnă, dar trupul este neputincios. În 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 17, este acolo cel mai puternic verset. Și copiii îl știu. Rugați-vă neîncetat. În limba engleză, rugați-vă fără întrerupere. Să nu existe întrerupere. Rugați-vă neîncetat. Îmi este drag versetul acesta, pentru că fiind la liceu, poate v-am mai spus experiența aceasta, dar este una frumoasă și merită declarată. Fiind la liceu creștin în Arad, aveam obiceiul cu toții să ne rugăm dimineața la început de program și pentru că răspundeam din punctul acesta de vedere de lucrarea spirituală, sigur veneam cu cuvinte din partea lui Dumnezeu și într-o dimineață m-am trezit și foarte simplu, Duhul Domnului mi-a adus aminte de cuvântul acesta, rugați-vă neîncetat. Am ajuns în clasă și pe lângă mine ceilalți colegi, am zis, în această zi am să vă aduc cuvântul acesta, rugați-vă neîncetat. Și un coleg de acolo mi-a spus și mie, Domnul mi-a vorbit despre asta, celălalt mi-a spus și mie, Domnul mi-a vorbit despre asta, celălalt... Și sigur că apare întrebarea, cum să te rog neîncetat? Rugăciunea ochilor. În drumul acela ce l-ai de făcut prin viață, să te uiți spre cer. Să nu pierzi din vedere destinația, să nu pierzi din vedere cel căruia te adresezi, cel care are puterea în cer și pe pământ, rugăciunea ochilor. Este rugăciunea perseverenței. Și de la acel gând a nostru, a fiecăruia, ce Duhul Dumnezeu ni l-a adus, ar vrea să vă spun, rugăciunea aceea nu s-a mai încheiat pentru o lună de zile. Pentru o lună de zile, cea mai mare vărsare de Duh Sfânt din istoria contemporană în Arad a fost pornită din clasa aceea. Au fost botezați 178 cu Duhul lui Dumnezeu. Biserica Bujac, Gloria, din Arad, a știut să profite de momentul acesta. Păstori acolo înțelepți au știut să ducă mai departe și dimineața era la școală rugăciune, seara era la biserică. Vă dați seama ce bucurie extraordinare erau acolo? Să fii perseverent. Că apoi, în Iacov, capitolul 5, versetul 16, spune cuvântul Domnului, în această rugăciune a perseverenței veți vedea de ce e importantă, spune cuvântul Domnului, mărturisiți-vă păcatele unii altora. Fac aici o paranteză, ar vrea să te întreb în această seară, ai curaj să te mărturisești aproapelui tău? Ai curajul să stai, de multe ori mergem și ne rugăm unii pentru alții, este un lucru foarte bun, este un lucru profund, este un lucru adecvat să te rogi pentru ceilalți, e bine. Numai nu uita, Iacov spune, mărturisiți-vă păcatele unii altora. Și știți ce înseamnă asta? Rugați-vă unii pentru alții.
Ca să ajungi să te rogi unul pentru altul și să ai efectul acela, trebuie să ajungi să te mărturisești unii altora.
Dar asta este un alt domeniu, nu? Este o altă dimensiune a rugăciunii. Și în al treilea rând, cuvântul Domnului spune dacă rugăciunea aceasta lui Avram a fost rugăciunea ochilor, fără glas, rugăciunea perseverenței, în al treilea rând, și îmi place foarte mult aceasta, este rugăciunea prevederii. Are de a face tot cu vederea, numai că să vezi înainte. Asta înseamnă a prevedea.
O, câți părinți spun lucrul ăsta! O, dacă aș fi știut eu să văd înainte lucrurile, copilul meu. Mulți de păstori spun asta, dacă aș fi luat aminte și aș fi văzut înainte biserica. Și lista poate continua. Avram spune, cuvântul Domnului, că a treia zi, Avram a ridicat ochii și a văzut, știți ce a văzut? Locul de departe. Îți vei umple inima cu ceea ce vezi și vei fi afectat de ceea ce permiți să vezi și vei ajunge acolo unde ai curajul să vezi. Dacă te vei uita la toate lucrurile de jos, vei ajunge să îndrăgești lucrurile de jos. Dar dacă mă voi uita la lucrurile de sus, chiar dacă mai apare în calea mea câte un obstacol, chiar dacă mai apare în calea mea câte o cerință, chiar dacă mai apare câte un lucru, o să știți că ochii noștri văd înainte. Avram a făcut lucrul acesta, a văzut dinainte și îmi place așa de mult ceea ce face omul Dumnezeu Nemia. Dacă aveți Sfânta Scriptură și cu aceasta ne apropiem de încheiere, cuvântul Domnului spune în Nemia, în capitolul 1, versetul 4. Când am auzit aceste lucruri, omul acesta care a fost chemat să izbăvească poporul, omul acesta care a fost chemat să rezidească, omul acesta care a fost chemat să facă lucrări mari, a făcut un lucru extraordinar, a știut să prevadă lucrurile dinainte, a știut să le vadă așa cum sunt în perspectiva lui Dumnezeu, a făcut o rugăciune și cuvântul spune că am auzit aceste lucruri, am sezut jos, am plâns și m-am jelit multe zile. Adică am spus tot limbajul meu, am spus toate vorbele mele, am spus toate cuvintele mele. Am stat jos. Am postit și m-am rugat înaintea Dumnezeu cerului. Și am zis, versetul 6, să ia aminte urechea ta și, știi ce zice cuvântul acolo? Și ochii tăi să-ți fie deschiși. Știți care este termenul aici pentru această expresie? Să fie prevenitor, cu prevenție. Să-ți fie ochii deschiși. Ascultă rugăciunea pe care ți-o face robul tău, acum, zi și noapte, pentru robii tăi, copiii lui Israel. Cuvântul Domnului spune în Matei, în capitolul 21, versetul 22, tot ce veți cere cu credință, prin rugăciune veți privi. Sau veți primi. Tot ce veți cere prin credință. Și cuvântul în limba engleză spune, and whatever things you ask in prayer, believing, you will receive. În limba română se pune accentul cu credință prin rugăciune. În limba engleză este puțin schimbat în rugăciune, crezând veți primi lucrul acesta. Vreau să dedicăm înaintea Domnului. Nu știu, mai avem încă 8 minute până ce încheiem, pentru că am început cu 10 minute mai târziu. Nu știm unul despre altul multe, de multe ori. Nu avem de multe ori detalii suficiente unii despre alții. Probabil că stai înaintea lui Dumnezeu în această seară și numai tu și Domnul știi ce e în inima dumitale. Stai în sufletul dumitale în această seară și te întrebi într-un mod real, Doamne, de ce mi se întâmplă? De ce trec pe acolo? De ce am experiența aceasta? Poate că ai plâns înaintea Dumnezeu, poate te-ai rugat cu cuvinte, poate că ți-ai pus tot zăduful inimii în fața Dumnezeu. Aș vrea să te îndemn această seară, continuă să te rogi în fața Lui. Continuă să ceri în fața Lui, continuă să lupți în fața Lui, continuă să perseverezi, continuă să rămâi credincios, continuă să stai înaintea Lui, nu pierde din vedere cerul Dumnezeu. Nu te uita la lucrurile de jos, privește la lucrurile de sus. Privește înspre Domnul, înspre izbăvirea Lui. Chiar că nu mai avem cuvinte, Domnul înțelege starea inimii noastre. A înțeles starea lui Avram. Nu i-a spus Domnul nimic lui Avram că nu-l înțelege. Dimpotrivă, în momentul cel mai greu, Dumnezeu a intervenit. Ar vrea să spun că Domnul intervine și pentru noi în această seară. Poate că sunt mulți aici ce nu mai au putere să se roage. Hai să ne rugăm noi unii pentru alții. Așa spune cuvântul Iacov. Rugați-vă unii pentru alții. Și știți ce se va întâmpla? Se va produce vindecarea. Să ne uităm cu toții spre cerul lui Dumnezeu. Imaginați-vă cum ar fi ca toți să ne uităm spre lucrurile de sus. Să nu ne abatem deloc. Să nu ne împiedicăm deloc de lucrurile de jos. Ce stare ar fi printre noi. N-ar trebui alte lucruri de afară. Eu cred că Duhul Dumnezeu este aici. Biserica Emanuel este o biserică a rugăciunii. Haideți să cunoaștem toate formele acestea, toate aceste lucruri și să credem că există oameni ce se roagă, oameni ce primesc răspuns, oameni ce-L cunosc pe Domnul într-un mod deosebit. Ar vrea să ne rugăm în această seară. Ar vrea să ne rugăm unii pentru alții. Din toată inima, te rog din tot sufletul, ia-ți cel din dreapta dumitale. Pe cel care este în dreapta dumitale, uite la cel care este în dreapta dumitale. Dacă nu ai în dreapta, pe cel din stânga. Uite-te la cel de lângă dumneata și rugăciunea aceasta. Roagă-te pentru el. Roagă-te și nu-l întreba pentru ce să mă rog pentru tine. Poate că el nu mai are puterea să se roage cu voce tare. Poate că el nu mai are puterea să mai spună lucruri mari. Poate că nu mai are puterea să spună această seară. Roagă-te dumneata pentru el. Fii tu acela care să-L întărești în calea înspre cer, în calea înspre drum. Haideți cu toți în această seară să facem rugăciunea aceasta din toată inima. Amin.